Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Rabbuna fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Termasuk problematika yang cukup menyita dan menguras energi adalah problematika rumah tangga. Apalagi lebih luas dan secara global kita bicarakan akan bertambah menyedihkan. Yang saya maksud, kaum muslimin secara umum. Kasus-kasus yang terkait dengan rumah tangga terhitung tinggi. Mulai dari penelantaran, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, sampai pada tingkat perceraian. Bahkan kita dibuat miris karena adanya kenyataan kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh atau diotaki, bahkan dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, istri kepada suaminya. Bahkan yang sifatnya berlarut-larut, sudah menjadi mantan, tapi masih melakukan perbuatan yang keji itu, yaitu membunuh. Kalau masalah yang terbilang kecil, ya bisa dibilang setiap saat dan setiap waktu. Nah, hal-hal yang semacam ini tidak akan mungkin luput dari perhatian Islam. Tentu dan pasti, langkah-langkah untuk mengantisipasi agar hal itu terjadi, demikian juga solusi-solusi menyelesaikannya, sudah tentu dan sudah pasti telah diterangkan di dalam agama kita. Maka yang namanya pembinaan, pencerahan, penyuluhan, lalu menurut bahasa dan istilah yang sering kita pergunakan adalah taklim dan talabul ilmi, terkait materi-materi semacam ini memang sangat diperlukan. Memang sangat diperlukan. Oleh sebab itu, paling tidak, setiap yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, sudah dinyatakan cukup, dalam semua aspek, mulai dari umurnya sudah cukup, kemudian secara mental juga sudah dibilang cukup, demikian juga secara keilmuan agama cukup, kemudian juga secara fisik, itu jangan lupa juga, secara fisik pun harus dipertimbangkan sebelum menikah. Sebelum benar-benar menikah, mestinya ada pendidikan di sana. Ada semacam edukasi, walaupun ringkas, tapi harus lengkap. Tentang fikih pernikahan, fikih rumah tangga. Dan itu harus didorong, terutama orang tua. Orang tua untuk yang calon laki-laki, ya berkewajiban. Karena sesungguhnya itu adalah tugas orang tua. Mempersiapkan anaknya. Menjadi suami yang baik. Ayah yang bijak. Orang tua dari calon putri pun demikian. Harus benar-benar mempersiapkan agar istrinya, agar anak perempuannya, saya ulang, agar anak perempuannya kelak menjadi istri yang salehah. Siap secara fisik, mental, demikian juga pengetahuan dan wawasan untuk menjadi seorang ibu. Jangan kemudian, oh, sudah cukup umur. Oh, sudah hafal Quran. Akhlaknya baik, nikahkan saja. Iya, itu kan masih umum dan global. Tapi rumah tangga itu kan hal yang lebih spesifik lagi. Belum tentu orang yang dibilang dan dikata akhlaknya baik, kemudian berhasil dalam berumah tangga. Belum tentu. Karena rumah tangga itu kan pembahasannya tersendiri. Ada fikihnya. Alhamdulillah, kitab-kitab para ulama rahimahumullah lengkap dan detail membahas hal seperti ini. Di dalam kutubul hadith, misalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, selalu ada pembahasan kitabun nikah, fikih dan hal-hal serta hukum-hukum terkait tentang pernikahan. Ada juga yang menulis secara khusus. Ya paling mudah dan dekat dengan kita adalah karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, Adabuz Zafaf. Adabuz Zafaf. Jadi mungkin bisa juga ditambahkan ketika dalam proses ta'aruf, entah itu di awal, di pertengahan, atau bahkan sudah tahap akhir, ditambahkan. Baik dari pihak orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan, tambahkan sudah belajar Adabuz Zafaf belum? Jangan cuma ditanya rumahnya udah siap belum? Udah ada pekerjaan? Ada rekomendasi dari ustadz enggak? Dulu mondok di mana? Ya itu pertanyaan-pertanyaan yang umum kita sampaikan. Tapi bila perlu tambahkan lagi, sudah belajar tentang fikih menikah belum secara khusus dan spesifik? Oh belum, udah, ditunda dulu. Nggak bisa sambil jalan itu. Prinsip kita kan al-ilmu qablal qawli wal amal, jangan lupa. Wah udah saatnya ini. Ya kalau memang sudah saatnya, seharusnya sebelum saatnya itu tiba udah dipersiapkan dong. Maka komunikasi antara orang tua dengan anak itu kan penting untuk dibangun. Orang tua bertanya kepada anak laki-lakinya, diskusi ringan, sebenarnya kamu mau menikah kapan? Usia berapa? Wah belum siap, Bi. Ya kamu belum siapnya dalam hal apa, biar Abi bantu juga. Jangan alasan belum siap, belum siap, belum siap, belum siap, tapi tidak mempersiapkan. Ini kan kewajiban kami sebagai orang tua, disiapkan. Oh tahun depan Bi, insya Allah. Ya sudah dari sekarang dipersiapkan segala sesuatunya. Kami sebagai orang tua wajib untuk membantu dan mendukung. Apa yang perlu dipersiapkan? Ya kan? Mulai dari pekerjaan, tempat tinggal. Ya. Nah fikih tentang menikah. Pengetahuan tentang rumah tangga secara hukum Islam. Nah, itu juga perlu disampaikan. Kalau tidak bisa mengajarkan secara langsung, diberikan misalkan sebuah kitab terjemah. Nih, baca dulu. Biar kamu paham dan mengerti menikah itu seperti apa. Kalau misalkan memungkinkan, ya semacam penyuluhan singkat. Empat mata. Ya. Atau mungkin karena yang akan menikah dua atau tiga, ya silahkan. Di sini peran seorang ustadz sangat ditunggu dan dinanti. Ya. Misalkan yang dalam waktu 2 sampai 4 bulan ke depan yang ingin menikah, yo kita buat ya kajian ringan lah tiap pagi setengah jam. Ditatar di sana berumah tangga itu seperti apa. Yang perempuan pun sama. Sekali lagi, karena prinsip yang diajarkan oleh Ahlu Sunnah adalah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sebelum berucap, sebelum beramal, ilmu itu harus dipersiapkan. Nah, ini langkah yang seringkali dilewati. Maunya kan menikah-menikah. Nanti belajar sambil jalan katanya. Pada prakteknya nggak belajar-belajar juga. Prakteknya itu nggak belajar-belajar juga. Nanti kalau punya masalah, maunya masalah itu selesai juga hari itu. Kalau nggak bisa diselesaikan, akhirnya dibawa ke seorang ustadz. Harapannya nanti ustadz yang ngasih tahu, nasihati, terus langsung diterima, rampung masalahnya. Ya tidak semudah itu, kawan. Jangankan kaum muslimin sebagai objek pembahasan kita. Di tengah-tengah ahlu sunnah, di internal salafiyin saja. Kita nggak bisa menutup mata atau pura-pura tidak mendengar. Nggak bisa. Karena kasus rumah tangga sangat banyak. Saya pribadi nggak pernah melakukan survei secara resmi. Tapi secara data yang kasar, itu sudah sangat menyedihkan. Berapa banyak yang konsultasi urusan rumah tangga? Yang WA, yang telepon, datang langsung. Dan setiap kali itu pula, saya selalu berusaha pribadi, saya selalu berusaha, tolong gak usah sebutkan identitas. Saya gak mau juga kepikiran maksudnya. Nanti ketemu orangnya, sakit bocah ini, kasihan ikhwan ini. Enggak, kalau mau konsultasi tentang sesuatu yang privasi, saya mohon, udahlah gak usah ceritakan siapa kamu, di mana tempat tinggalmu. Sampaikan secara umum, akan saya jawab juga secara umum. Kenapa? Masalah yang semacam ini itu bikin sedih. Bikin sedih. Apalagi nanti yang ujung-ujungnya perceraian. Nauzubillah. Ya. 20% santri di tempat saya, orang tuanya bercerai. 20%. Berarti tiap 5 anak ada 1. Sehingga saya bisa merasakan seperti apa sih dampak dan efek dari perceraian itu. Itu yang perceraian. Belum yang pisah tapi tidak bercerai. Lain lagi itu ceritanya. Pisah rumah. Dibilang cerai juga enggak? Enggak pernah terucap kata cerai. Apalagi sampai diurus secara resmi di pengadilan enggak? Pisah rumah tapi. Anak tahu. Ada juga yang satu rumah tapi tidak sekamar. Itu juga apa contoh yang berikutnya. Ada yang cekcok tiap hari di depan anak-anaknya. Itu pengaruhnya sangat buruk terhadap pendidikan dan perkembangan mental si anak. Itu bisa membentuk karakter yang buruk dan pribadi yang negatif pada anak. Na'udzubillah, janganlah. Itu sangat sangat menyedihkan. Maka langkah di antara langkah penting yang harus ditempuh adalah terapkanlah prinsip al-ilmu qablal qawli wal amal. Ajari betul. Tuntun dan bimbing anak-anak kita sebelum mereka masuk ke jenjang pernikahan. Jangan disepelekan. Bahkan jika memungkinkan dan harusnya bisa, jika sudah mendekati hari H. Mendekati hari H. Atau sesaat setelah ijab kabul. Sudah dinyatakan sah sebagai suami dan istri. Terangkan hal-hal yang terkait tentang hubungan suami istri. Dan itu kan kita bisa baca itu di dalam kitab-kitab fikih. Di dalam kitab-kitab fikih yang seperti itu dibahas. Sehingga konteksnya bukan lagi berbicara sesuatu yang vulgar, bukan. Tetapi kita berbicara tentang sesuatu yang bersifat ilmiah. Mungkin yang laki-laki, artinya anak laki-laki atau menantu laki-laki yang ngasih tahu ya bapak atau bapak mertua. Anak perempuan atau menantu perempuan yang memberikan penataran ringkas empat mata ibunya atau ibu mertuanya. Sampaikan, seorang suami itu begini, 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 dan begini. Seorang istri itu begini, 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 dan begini. Dikasih bekal. Karena bekal itu bukan cukup dengan rumah dan uang. Bukan cuma dengan dana dan modal. Bekal itu banyak sekali. Nah, itu langkah yang tidak boleh dilewatkan sebenarnya. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi pada kesempatan kali ini secara singkat bukan itu yang menjadi fokus pembicaraan kita. Karena rata-rata sekarang di depan kita ini bukan yang mau menikah tapi sudah menikah bertahun-tahun bahkan. Kecuali kalau mau menikah yang selanjutnya, yang kedua ya. Beda lagi ceritanya. Ini kita berbicara tentang rumah tangga yang sudah dibangun dan dibina. Apa langkah yang bisa ditempuh dan diusahakan? Karena tugas kita adalah berusaha. Supaya meminimalkan konflik. Supaya mengurangi intensitas masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Kalau konflik dan masalah jelas, itu gak bisa dihilangkan. Gak bisa dinolkan. Persoalan dan konflik itu pasti selalu ada. Tapi bagaimana caranya untuk meminimalkan? Jangan tiap hari lah. Jangan tiap hari. Jangan tiap pagi. Jangan tiap minggu juga. Itu udah masuk kategori parah sebenarnya. Kalau tiap minggu ribut. Apalagi kurang dari tiap satu minggu. 3 hari sekali, 4 hari sekali. Dan itu. Ya paling enggak 2-3 bulan sekali lah. Itu targetnya. Tapi kalau target, target kita pokoknya 1 tahun tanpa konflik, kayaknya enggak mungkin deh. 1 tahun itu udah luar biasa tanpa konflik. Tapi paling enggak ya 2-3 bulan. Dan itu sesuatu yang wajar, ya. Menunjukkan sisi kemanusiawian kita. Untuk mengingatkan ya kita juga lemah. Enggak bisa diatur semuanya oleh kita. Sesuatu yang sifatnya spontanitas, ya kan? Kemudian tidak terencana, tiba-tiba begitu aja karena ada satu sebab dan sebuah pemicu. Setelah itu hilang, itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, paling tidak ada 3 hal yang harus selalu diingat. Yang pertama adalah selalu mengingat dan menyadari bahwa kita baca saja selalu mengingat dan menyadari bahwa apapun yang kita suka pasti ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu semuanya lah. Bukan cuma dalam konteks berumah tangga. Tapi apapun itu. Apapun itu. Beli motor, beli mobil, beli pakaian. Ya. Beli aksesoris. Beli makanan. Kemudian memilih tempat, memilih rumah. Semuanya lah. Itu selalu saja ada yang tidak sesuai. Jadi, kullu mahbubin tajidu fihi ma takrahu. Jadi semua yang kita suka dan kita senangi, pasti di sana ada sesuatu yang tidak sesuai di hati. Kalau sudah ingat seperti itu kan akhirnya gak kaget. Akhirnya kan lebih mudah untuk menerima kenyataan. Lebih mudah untuk menerima kenyataan. Karena memang di dunia ini gak ada yang sempurna. Apapun itu. Apa dan siapa. Barang ataukah orang. Tidak ada yang sempurna. pasti di situ ada kekurangannya, pasti ada cacatnya. Maka paling tidak kita ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, saddidu wa qaribu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dua perintah sekaligus, saddidu wa qaribu. Yang secara arti dalam bahasa Indonesia memang kurang lebih sama. Artinya, kalau memang tidak bisa sempurna, paling tidak qaribu, mendekati arah sempurna. Kalau tidak bisa tepat di sasaran, paling tidak saddidu. Usahakan dan upayakan agar lebih dekat pada titik tepatnya. Kalau nggak bisa maksimal, sampai di angka yang paling tinggi, ya paling nggak mendekati angka yang paling tinggi itulah. Kalau nggak bisa 100, ya 90. Kalau nggak bisa, ya 80. Kalau nggak bisa, ya 70. Maka dalam praktek berumah tangga juga seperti itu. Diusahakan semaksimal mungkin lah untuk menjadi yang baik. Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengingatkan kita, la yakadu yajidu mahbuban laisa fihi ma yakrah, falyasbir ala ma yakrahu lima yuhibbu. Al-Imam Ibnu Muflih mengatakan, hampir-hampir tidak ditemukan sesuatu yang disukai lalu tidak ada di situ yang dia benci. Artinya hampir enggak ada yang seperti itu di dunia ini. Pasti ada. Menyenangi, menyukai sesuatu, ternyata yang dia sukai dan dia senangi ada kekurangannya. Lalu apa yang harus dilakukan? Falyasbir ala ma yakrahu lima yuhibbu. Maka bersabar ketika mendapatkan dan menemukan sesuatu yang tidak dia suka. Berteman. Kita mau mencari profil teman yang sempurna itu di mana? Di dunia nggak bakalan ada. Nggak bakalan ada. Kalau ingin punya teman yang apa, tanpa cacat, tanpa celah, ya besoklah di surga. Itu untuk mengingatkan kita bahwa dalam berteman, satu hal yang biasa dan wajarlah. Kalau teman itu melakukan suatu kesalahan, memiliki sebuah kekurangan, sabar saja. Jangan kemudian pindah-pindah teman. Hari ini berteman sama dekat, baru 3 hari, sana lagi. Ya kalau masih terus berteman sih gak apa-apa. Tapi kalau kemudian dicoret namanya dari daftar pertemanan, aku gak mau temenan lagi sama dia. Kenapa? Ini. Ah, itu tambah parah lagi diceritakan kesana dan kemari. Gak ada yang sempurna. Dalam kehidupan berumah tangga pun demikian. Ketika proses ta'aruf udah, biodatanya Masya Allah. Penilaian dari yang dia dapatkan, informasi yang dia, berdasarkan informasi yang dia peroleh, Masya Allah. Si fulan itu kalau di pondok begini, begini, begini. Kalau di rumah tuh begini, begini. Orangnya gini, gini, gini. Wah, sempurna di matanya. Sebaliknya pun demikian, ketika melihat dan membaca biodata yang fulanah, yang perempuan, wah luar biasa nih. Ini yang saya idam-idamkan selama ini. Mungkin yang pernah hadir dalam mimpi. Mimpi apa? Itu kakaknya bilang begini, adiknya bilang begini, karena ngerti. Mungkin satu pondok, sama-sama di pondok putri. Nanti ibunya juga mendukung, wah bagus leh, pokoknya top toh. Wah sudah, wes ngerti gawean, ya kan. Wes pokoknya sip. Ya, yang paling pertama ya, jangan kemudian menyimpulkan bakalan sempurna. Tetapi tetap harus diingat, ya, gak ada manusia yang sempurna tetap. Itu dia terapkan pada orang lain, sebagaimana dia terapkan juga pada dirinya sendiri. Kalau sudah seperti itu, dia akan mudah untuk dikoreksi, dia gampang dinasihati, bahkan dia semangat untuk terus memperbaiki diri. Terhadap orang lain dia terapkan, fungsinya apa? Biar dia nggak kaget. Loh, kok kayak gini katanya? Nanti kecewa, nanti sakit hati, nanti menyesal. Ya jelas. Karena dia lupa bahwa kullu mahbubin tajidu fihi ma takrah. Al-Hafiz Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la yakhlu makhluqun min aibin. Fas-sa'idu man qallat 'uyubuhu wa daqqat. Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah mengatakan, tidak ada satupun makhluk yang bebas dari aib. Enggak ada. Tetapi yang beruntung itu adalah yang sedikit dan ringan aibnya. Kalau ada dan tidak ada, pasti ada. Namun yang diupayakan adalah sedikit, kecil, ringan. Bukan banyak, berat, dan parah. Dalam praktek berumah tangga, itu juga prinsip ini adalah prinsip yang sangat penting untuk kemudian kita ingat. Kita ingat, kemudian untuk menyesuaikan hati, ya kan? Menyesuaikan hati supaya enggak kaget-kaget. Iya, memang kekurangan suami saya itu A, B, dan C. Bukan untuk kemudian dieksploitasi, terus diingat-ingat, sampai membuat sakit hati. Bukan untuk diungkit-ungkit, bukan pula diangkat-angkat. Tapi mengerti betul, oh iya, suami saya memang kekurangannya di sini. Sehingga dia menyadari, bahkan punya niat yang baik, saya sebagai istri akan berusaha semaksimal mungkin menutupi kekurangan suami saya di bidang ini. Akan saya support dia. Saya berusaha untuk tidak tersinggung karena ya itulah kekurangan suami saya. Saya enggak mau berkonflik dengan suami saya untuk urusan yang seperti ini, sekali lagi, yang saya tahu betul ya itulah kekurangan suami saya. Sehingga tidak pantas dan tidak layak untuk kemudian diangkat sebagai penyebab konflik. Contoh, harus kasih contoh, kalau nggak kasih contoh nanti bingung juga. Contoh nih, si suami kalau menggunakan pakaian nggak tertib sama sekali, mungkin kebawa dari pondok dulu mungkin. Pilih-pilih baju pokoknya seneng. Misalkan istrinya nyuci, nyetrikanya udah pakai semprotan pewangi pula kan. Nyetrika itu enggak gampang loh. Ya kan? Mana ada orang nyetrika sambil duduk. Nyetrika itu sambil berdiri. Bisa kamu nyetrika sambil duduk? Susah. Bisa sih bisa. Bisa Ustaz saya. Ya, bukan itu yang saya maksud. Tapi SOP-nya nyetrika berdiri, berkeringat dia. Bayangin itu. Itu bukan cuma nyetrika aja. Udah nyuci, jemur, ya kan? Belum lagi udah motor tidur gini bersujan. Wah, teriak. Ambil lagi. Udah ditaruh ini di hanger segala macam. Suaminya ambil. Wah, ini sholat maghrib nih. Pakai ini, jubah, seret segala macam. Besok pagi ada tamu. Wah, pakai ini aja lah. Ini yang masih layak pakai sebenarnya. Yang baru dipakai maghrib sebelumnya. Subuh udah ganti lagi. Itu pun gak dikembalikan lagi. Yang satu dicantelkan di balik pintu, yang satu ditaruh di atas kursi, yang satu diletakkan aja di atas kasur, yang satu diletakkan di atas motor sambil parkir, ya kan? Yang satu lagi masih diginiin, ya kan? Disampirkan di bahunya, kan itu. Sampai-sampai istrinya tanya, ini udah kotor belum? Kalau manggil suaminya misalkan Mas itu. Mas, sudah kotor itu belum? Aduh, sudah kotor belum ya? Coba tak bau. Kayaknya belum ini. Sarung yang satunya. Kalau yang ini, iya belum juga. Jadi 4 sarung sekaligus dipakai. Contoh aja. Kalau yang melakukan, di sini sih insya Allah ada. Ya memang, ya begitulah. Ya kan? Jadi seorang istri dalam hal ini ngerti, ya itu memang kekurangan suami saya. Bahkan mungkin kekurangan dari banyak laki-laki begitu. Kurang begitu tertiblah dalam urusan berpakaian. Karena memang laki-laki jarang yang memperhatikan hal yang seperti itu. Termasuk juga misalkan corak dan warna, ya kan? Kadang-kadang istrinya bilang, waduh, gak cocok mas kayak gitu. Apa sih? Sarungnya warnanya ini, jubahnya warnanya itu. Gak matching gitu misalkan. Ya udah dibantu misalkan. Jadi kalau suaminya mandi, mau disiapin tuh. Ini jubahnya, ini sirwalnya, ini kopiahnya, ini sarungnya misalkan. Ini jaketnya. Kalau suaminya pulang, lepas apa jubah segala macam, taruh situ. Udah gak usah cerewet, gak usah merepet. Orang Medan bilang begitu kan. Enggak usah enggak usah. Ya itulah kekurangan suami saya. Diambil bajunya dengan senyum, ambilkan hanger, tata lagi, ya kan. Sambil ditawarin, ya kan. Ini mau dipakai lagi enggak? Kalau enggak nanti masukin di mesin cuci besok pagi tak cuci. Ah, besok tak pakai lagi. Oh ya sudah. Walaupun besoknya lagi milih yang lain. Ya kan? Sabar lagi. Ya kan. Ya itulah kekurangan dari apa kekurangan suaminya. Bukan untuk sekali lagi dijadikan alasan, bukan kemudian menuntut, gak bisa pokoknya. Harus berubah kamu. Gitu. Harus berubah. Saya gak bisa hidup seperti ini. Tiap hari nyuci, tiap hari nyuci, tiap hari nyuci. Gak tertib sama sekali. Nah, gitu. Kau pas itu dulu di pondok kayak gitu juga ya? Gitu. Jangan dijadikan masalah, jangan diangkat menjadi sebuah persoalan. Sebaliknya pun demikian. Seorang suami kalau udah tahu kekurangan istrinya, ya dia paham. Harusnya dia ngerti. Contoh ini. Harus kasih contoh juga kan. Rata-rata yang namanya perempuan itu secara fisik kan lemah. Rata-rata. Kita tidak bicara kasus per kasus. Ya, person per person enggak. Tapi secara umum perempuan itu fisiknya lemah. Apalagi kalau sudah punya anak. Apalagi anaknya bukan cuma satu. Lebih dari itu. Ya mestinya suami ngerti lah, paham. Bahwa hidup si istri itu sudah dia bagi. Untuk anak dan juga untuk suami. Gak bisa lagi 100% memberikan perhatian dan melayani suami. Gak bisa lagi. Dulu waktu masih pasangan muda, baru menikah beberapa lama. Iya, 100% waktu, tenaga, pikiran semua buat suami. Mulai hamil, udahlah. Sebagai suami harus mengerti. Istri saya mesti membagi. Yang dia pikirkan, sekarang bukan hanya saya saja. Tapi sudah apa janin yang ada di dalam perutnya itu. Apalagi kalau sudah melahirkan, sudah punya anak. Udah, kita gak usah menuntut yang macam-macam. Pulang datang ke rumah, udah mulai di inventaris apa namanya tuntutannya. Wah ini kok nggak bersih, kok belum dicuci, itu piring menumpuk, kok belum disiapin sih. Seorang istri itu udah diceramahin, kok bisa ya dalam kondisi seperti itu jarang ngaji jadi ustad ya, ceramah yang diceramahin istrinya ya kan? Dalil lagi kalau di tempat taklim duduknya paling belakang, di belakang tiang lagi. Tapi kalau udah ribut sama istrinya bisa mendalil itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu sebagai seorang istri kan ngerti, saya itu tiap pagi harus ngopi. Gimana Mas Imi? Kok ketawa Mas Imi? Harus ngopi saya itu. Telat itu nanti saya sakit perut misalkan. Ada. Itu contoh aja, merasa tidak dilayani. Padahal istri itu sudah harus membagi hidupnya. Karena sudah ada anak. Kalau sebetulnya kan misalnya harusnya kan kita ngerti, paham, oh ya sudah. Justru seperti tadi istri terhadap suami, suami terhadap istri pun demikian. Mestinya suami yang mensupport. Dia ngerti, paham, oh iya. Istri saya sebagai seorang perempuan punya kekurangan dalam hal ini. Oh, punya anak. Satu, masih muda kemarin, nyucinya manual. Setelah punya anak, dihadiahin mesin cuci. Mesin cuci second sekarang 400 ribu ada. Ada enggak? Betul enggak? Iya, wong saya juga sering nyari seperti itu buat santri-santri. Enggak bisa, enggak ada Ustaz. Ya udah beli di tempat saya aja, nanti enggak tahu biaya kirimnya berapa. Tapi saya pikir 400 ribu enggak usah. Ya kita bilang juga, itu namanya kan kompromi. Ya enggak bisa yang mahal, enggak bisa yang baru, enggak bisa yang satu tabung. Paling enggak yang bisa muter dulu, ya kan? Muter, mengeringkannya belum ada alatnya. Paling enggak itu support. Ya kan? Itu support. Kalau misalkan untuk keperluan masak-memasak, ya kan? Ada rezeki, dihadiahin istrinya. Dia tahu kan, tiap pagi harus masak. Masak itu, apalagi coba kalau punya anak dua, lebih-lebih tiga atau empat. Masing-masing anak punya selera makan yang berbeda. Piye mumete itu coba. Suaminya beda lagi, ya kan? Yang ini gak suka pedas, yang ini pengennya pedas. Yang ini seneng jengkol, yang sana gak mau sama jengkol. Itu gimana seorang istri sekaligus ibu itu harus memikirkan, kan perlu alat. Udahlah belikan microwave misalkan. Microwave yang murah-murah aja. Ya kan? Suaminya senang dibuatkan apa namanya? Cilok, bakso, ya kan. Apa namanya? Menu-menu makanan yang memerlukan untuk di mix, ya kan. Ini daripada istrinya gini-gini. Ya kan? Buat adonan roti. Tahu bawahnya, udah belikan mixer aja atau juicer, ya kan? Nih hadiah, pokoknya disupport itu namanya, bukan kemudian dijatuhkan kemudian justru diprotes ini gimana ini telat ini wah nanti wah kamu ini segala macam enggak. Disitulah seorang suami dituntut untuk membantu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dipuji ya, dan dikenang dengan indah oleh istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli baitihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu profil seorang suami yang senang membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Itu yang cerita istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh aja. Nah, oleh sebab itu ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Bagaimana kita mengerti dan menyadari bahwa setiap orang, bahkan setiap barang, setiap apa dan setiap siapa, itu enggak ada yang sempurna. Ada, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Bukan caranya untuk kemudian dijadikan sebagai persoalan, tapi bagaimana satu sama lain saling mensupport dan mendukung. Menutup celah. Menutup celah. Taib. Ini langsung yang ketiga aja. Waktunya udah siang ini. Pada mau kerja kan? Baik. Ada satu hal yang secara khusus ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sumbernya adalah Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini juga terkait dengan poin pertama dan kedua sebenarnya. Yang kedua kapan-kapan lagi lah. Ini sangat terkait. Yaitu hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tersebut, kita ambil yang paling ujung saja, Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang etika berumah tangga, beliau bersabda, "Wala tahjur illa fil bait." Wala tahjur illa fil bait. Itu nanti kalau kita buat apa namanya topiknya secara sistematis itu tadi. Pembahasan yang pertama bagaimana antisipasi ya, sebelum terjadi antisipasi persoalan dan konflik dalam rumah tangga sebelum terjadi. Tadi sudah kita sebutkan ya, sebelum nikah punya ilmunya dulu lah kan itu. Kemudian yang kedua, kalau masalah itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan tadi? Bukan ya kemudian kita jadikan persoalan, tapi kita mensupport karena kita ngerti bahwa tidak ada yang sempurna. Setiap sesuatu yang kita suka, pasti di sana ada sesuatu yang tidak pas di hati juga. Ya kan? Tadi sudah. Nah, kemudian yang ketiga ini. Kalau ada konflik. Kalau terjadi masalah. Jangan diumbar. Jangan disebar. Nabi Muhammad berpesan, wala tahjur illa fil bait. Jangan kamu menghajar kecuali di dalam rumah. Hajar itu apa? Mendiamkan. Ya. Jadi dalam konteks berumah tangga antara suami dan istri ada hajar. Hajar itu mendiamkan. Karena mungkin sedang kesel, lagi jengkel, merasa tersinggung, merasa direndahkan, dan seterusnya itu. Dan itu manusiawi, rasa tersebut muncul. Namun, Nabi Muhammad SAW berpesan, wala tahjur illa fil bait. Jangan menghajar kecuali di rumah saja. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, ya'ni, idza wujida sababul hajri, fala tahjurha alanan, wa tuzhirun nasa annaka hajartaha. Maksudnya apa kata Syekh Al-Utsaimin? Kalau memang ada sebab sehingga suami menghajar istri, kata beliau, jangan hajar istri secara terbuka. Jangan pula engkau hajar istri lalu engkau tampakkan di hadapan orang sehingga orang tahu, oh, baru ada masalah tuh, sedang ada konflik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau punya masalah, tutupi. Kalau ada konflik rumah tangga, sembunyikan. Itu pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tahjur illa fil bait. Jangan sampai orang lain tahu. Itu ranah privasi. Itu zona yang jangan sampai orang lain masuk ke sana. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, uhjurha fil bait. Diamkan istri itu hanya di rumah saja. Jangan sampai kemudian keluar dari rumah masih diem-dieman. Sampai orang lain tahu. Bukan cuma diem-dieman, bahkan dari suaranya terdengar. Sehingga orang yang ada di sekitar yang ikut mendengar bisa menyimpulkan. Lagi ribut nih suami dan istri. Cekcok di depan orang banyak. Bertengkar sampai suaranya ke tetangga. Kalau bertengkar itu suaranya kok. Gitulah kalau bertengkar itu. Kalau mau bertengkar, jangan bertengkar kemudian suaranya besar. Kenapa? Li'annahu rubbama tahjuruhal yawma wa tatasalahu ma'aha fil ghadi. Karena bisa jadi hari ini kamu bertengkar, besok udah damai. Tapi yang mendengar pertengkaran belum tentu dia ngerti kalau udah hari kedua damai. Akhirnya ceritanya nyebar ke sana dan kemari. Lebih-lebih lagi kalau di depan anak. Jangan sekali-kali bertengkar di depan anak. Ingat itu. Ingat. Jangan bertengkar di depan anak. Jangan sampai anak tahu kalau abi dan uminya sedang diem-dieman. Jadi kalau lagi marah nih, seorang suami marah sama istrinya malam hari. Besok pagi setelah sholat, setelah subuh atau pas subuh bangunkan anaknya, jangan ada kesan kalau sedang bertengkar. Jangan sampai anak-anak ngerti itu. Pagi persiapan berangkat ke pondok, pokoknya abi dan uminya, wah biasa, gimana Mi? Masa apa ini? Itu. Nanti anak-anak pergi lanjut lagi bertengkarnya. Kalau masih belum puas loh maksudnya. Itu dengan catatan bertengkarnya jangan sampai suaranya kenceng-kenceng. Kamu sih, kamu seperti apa? Makanya ada yang kemudian mengambil trik kalau lagi bertengkar tuh surat-suratan. Sepakat mereka. Kalau kita bertengkar jangan pakai suara, terus surat-suratan aja. Oke. Oke. Aku penuhi keinginanmu. Ini itu. Iya. Jangan sampai anak-anak tahu. Iya, pokoknya. Nanti anak-anak datang, abi, oh iya anak, gimana ini? Sini, sama Umi main. Itu yang dimaksud. Susah gak? Yang gak bisa ya memang susah. Kalau yang bisa ya alhamdulillah. Itu semua taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Al-Utsaimin, fatakunu halukuma masturatan. Sehingga, kondisi kalian berdua, kata Syekh Al-Utsaimin, yang sedang berkonflik, lagi ada masalah, masturatan, Masturatan itu ketutup, tersembunyi, enggak ada yang lain tahu. Lakin idza zaharta hal idza zaharat halukum linnas. Tapi kalau konflik kalian berdua, wahai suami istri, itu akhirnya ditahu oleh banyak orang. Bi ankum tabinasyri dzalika wa tahadduth bihi. Kamu sebarkan, kamu cerita-ceritakan. Kana hadza khata'an. Salah besar. Kalau sekarang kan di status WA. Iya kan? Baru ribut suami istri kok dipasang di status. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu tidak mengindahkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dosa. Pasang status yang tentang konflik dan persoalan rumah tangga itu dosa. Kenapa? Nabi melarang. Wala tahjurha illa fil bait. Dan ini berlaku bukan cuma pada suami, istri pun sama, secara hukum kan demikian. Ini baru ada masalah pasang di status. Si suami pasang di status, ternyata luwih enak urip dhewe. Tahu gak artinya? Ternyata lebih enak hidup sendirian katanya. Tulis lagi, menikah ternyata awal dari permasalahan hidup. Ditulis. Jadi kan orang baca, ih, ono masalah opo iki? Kan itu. Yang istrinya, pulangkan saja aku pada ayah dan ibuku. Maksudnya apa? Kan gitu. Tulis lagi, ambil tuh anakmu. Gitu. Aku bisa hidup tanpamu. Itu kalau di status kan media sosial. Yang bicara secara langsung juga gak boleh. Sudah, pokoknya kalau punya masalah dengan apa dalam rumah tangga, jangan ceritakan ke siapa-siapa. Kalau sampai pada tingkatan masalah itu tidak kunjung selesai juga, berlarut-larut, pilih satu orang yang bisa dipercaya. Tidak harus ustadz kok. Tidak harus ustadz. Yang bisa dipercaya, yang sekiranya bisa membantu. Ceritakan untuk memohon masukan dan apa nasihat. Yang kita percaya akan apa memberikan perhatian, yang kita percayakan apa menyampaikan masukan, yang kita percaya dia akan menutupi dan tidak akan menceritakan ulang ke orang. Itu kata Syekh Al-Utsaimin, "Uhjurha fil bait wa la yattali' ala hajrika ahadun." Diamkan itu di rumah. Jangan sampai ada orang yang tahu kalau ada konflik terjadi. Hatta idza stalahta ma'aha raja'a kullu syai'in ala ma yuram duna an yattali' alaihi ahadun minan nas. Sehingga kalau berdamai, enggak ada orang yang tahu. Ya, enggak ada orang tahu. Dan segala sesuatu akan raja'a kullu syai'in ala ma yuram. Semua akan kembali seperti semula sebagaimana yang diharapkan. Jadi di sini saya cuma ingin menyampaikan poin yang ketiga, poin yang terakhir ini. Jangan sampai anak-anak kita tahu. Mendengar, jangan juga. Kalau bapak ibunya sedang ribut. Walaupun besoknya damai. Walaupun besoknya damai. Iya, si bapak dan si ibu yang hari ini bertengkar, besok berdamai, urusan selesai. Tapi, dampaknya pada anak tidak selesai. Ingat itu. Jangan beralasan, wong. Enggak, kami udah damai kok Ustaz. Iya, kamu yang damai, kamu udah dewasa. Kamu udah jadi orang tua, tapi anakmu itu loh. Dia merekam sesuatu yang negatif. Lagi pula dia mana tahu, karena masih kecil, mana tahu kalau oh kalau ada masalah bisa damai, mana tahu. Dia trauma itu. Dia dengar ibunya dibentak, dia dengar ayahnya ditentang, masuk itu di sini. Bikin enggak mood belajar dia. Bikin stres si anak. Gak konsentrasi dia dalam thalabul ilmi. Mikir orang tuanya. Abiku gimana, umiku gimana. Nah, wallahu alam bisawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ngomongnya terlalu kenceng ya? Enggak ya? Aman ya? Aman. Kalau terlalu kenceng satu suaranya mohon maaf. Baik, wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.